Parolas Radio Zagreb. Mi komencas nian regulon elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu dimanĉe je la 12:30 horo kaj 12:15 minutoj laŭ la mezeŭropa tempo, respektive je la 12:00 horo kaj 12:15 minutoj laŭ la greviĉa tempo per la ondolongo 262, 265 kaj 267 metroj.
Care auscultantoi, en la hodiau el sendovi audos novajoin el Jugoslavio, cae la observon pri exterlande revuoi.
Novajoi el Jugoslavio.
La Federazia Secretario Budimir Lončar donis instruccion alla Jugoslavia ambasadoro en Bucuresto contacti cun la representantoi de la Comitato de Nazio Sava Fronto, informinte gin pri la subteno cium donas Jugoslavio alla curage batalo de la rumana popolo por democratio. Ancau la Jugoslavia ambasadoro cunigos la comitaton pri la rolo cium la Jugoslavia amas comunicilo ocupas en informado al monda publico pri la ocasajo en Rumanio. Same pri la materia cae humana helpo cium Jugoslavio sendas pere de la Ruĝa Kruco cae aliae manieroi. Samtempe la Rumania ambasadoro en Beograd, Dumitru Popla, visitis la federacian secretariaton pri extere aferoi kaj informos la anstatuanton de la federacia sekretario Milivoj Maksić pri sia decido kaj pri la sama de la ambasada personaro disponigi sin al la Komitato de Nacio Sava Fronto de Rumanio. La urbon Temišvar atingis la sendaĵo de medikamentoj kaj sanitara materialo kiun pere de la Jugoslavia Ruĝa Kruco sendis Jugoslavio al Rumanio. La informo venis el la ĝenerala konsuleo de Jugoslavio en Temišvar. Kvin tunojn de medicina materialo akceptis la nova gvidantaro. La helpo estos distribuita al hospitaloj kaj civitanoj. Radio de Libera Rumanio ankaŭ elsendis informojn pri la helpo, kiun aliaj landoj sendas al Rumanio. Akcentite estis, ke Svedlando kaj Sovetunio sendos skipojn de doktoroj kaj alia medicina personaro. La Federacia Secretario pri Extere Afero akcentis, ke Jugoslavio ekde ĉiam konsideris neakceptebla kia ajn fremda armita interveno sub kiu ajn proteksto, ĉar per tio estas brute atakita la suvereneco. Ni same opinias pri la interveno de armitaj fortoj de Usono en nealiancita Panamo, dirite estis en la oficiala deklaro de la Federacia Secretariato pri Extere Aferoj.
Parolas Radio Zagreb, vi audis novaĵojn el Jugoslavio.
Pri novaĵoj el Esperanta rondo en Slavonia regiono telefone raportas magistro Antun Šimunić.
Antaŭ nelonge en Đakovo, la urbo kiu ĉijare festas sian jubileon, kunvenis la prezidantaro de la Unuiĝo de Slavonia Esperantistaro, pritraktis la primovadan situacion en tiu ĉi regiono kaj skizis la laborprogramon por la sekvonta jaro. En Đakovo, la studentino Ivana Mikić gvidas esperantan kurson por lernantoj de la elementa lernejo, kaj sinoro Željko Vurm preparas informilon por Slavonia Esperantistaro. Por la sekvonta jaro planitaj estas kelkaj novaj primovadaj aktivecoj, antaŭ ĉio intenzivigo de la esperantista vivo, la renkontiĝo de slavoniaj esperantistoj en Vinkovci kaj fondiĝo de Esperantisto Societo en Beli Manastir. En Osijek komencis aperigadi nova primerkata gazeto Kontakt. Unu el redaktoroj estas ekonomistino kaj esperantistino Daniela Poropat. En la gazeto regule aperas kurso de Esperanto kaj regula rubriko por esperantistoj. Tiom da novaĵoj el Osijek kaj Slavonio. Mi ankaŭ profitos la okazon por ekdeziri al esperantistoj kreantoj feliĉan kristnaskon kaj al ĉiu esperantistaro feliĉan novan jaron.
Observo pri eksterlande revuoj. Fenomeno. La grand formata tre solida du lingua gazeto de nederlande organizajoj enkonduke en sia oktobra kajero per la teksto kaj foto traktas la temon Europaj parlamentanoj kaj Esperanto. La nederlanda kongreso okazinta meze de novembro en Woodschoten ricevis nur en kadro nelongan informon presitan per etetaj literoj. La ciara sat congresso che gia laboro presentita est sur la tuta pagio cuna perigo della completa guid resoluzio, redactita en loga stilo, esprimas notas desiras, recomendas sugestas, apogas ca esperas. En tiu lasta parto, la lasta vorto est sinularo. Ciel cutime, la tutan mesan revuan spazion occupis la lingua rubrico. Sub la dica titolo recenzoe aperis observo pri unu aperinta libro, la bildraconto Zamenhof traducajo e la Franza el dono de la belga el doneo sonorilo. La alia libro est saperonta, quies aperigon aprobis la ciara instruista conferenzo. Gia planita titolo estas inter etna vortaro de ordinara esperanto. La compilinto Loren Mi, quiu ne fin preparis la texton, invitas alcun laboro. La lastan revuan spazon occupis memor articoloi, organiza informoi, cae tre granda cruzvorta enigmo. Esperanto en Scotlando. La oficiala revuo de la Scota Esperantista Federazio, la titol pagioin de siae caieroe 149 cae 150, ornamis per designita cadro, la simbolo de la sam noma Scotlanda Eldoneo. En la caiero 149, la enconducon occupis la presento pri la ciara Scota Congresso, prescribita en entusiasma stilo fare de Felisa Goodhea. Bernard Golden, sur quar page en popular scienza stilo, clarigas la prahistorian megalitican culturon en occidenta Europo, cae reto Rossetti articole cae poeme revocas ien iuna in tagoin. Apud quelque originalae poemoe aperis du traducitae en la hungara lingvo. Miklos Feher traducis flamen versoin de Chantor Petefi. La lasten pagioin occupis plurae suffice longae recenzoi. Felice che trovigas revuo ema disponigi al recenzoi pli ol dec linioi. Quelcae aperintae en tiu caiero de la Scota revuo occupis pagioin. Tutte malonga noto de la redactoro crocias attenton. Pro la proponita listo de l'antonomo e fare della Esperanta Academio, temas pri coreo dottoro Goodhea, demisis kiel membro della Academio. Iaroin ca iaroin estis attendata sistemigo de l'antonomoi, nun kiam tio ocasis gi causas malagrablajoin, vere vedeurinde. La caieron, 150, de la Scota Revuo, eblus prom titoli prele caiero. En gi aperis du completae prelegoi de la redaktoro Goodhea, ni pensas metafore, cae Scot Gaela lingvo, ancau tre clare presentita historia temo pri menhiroi, grandei stratantei stonoi, e la dua iar milo antaunia epoco. Sovietski Uzbekistan. La grand formata luxa revuo, plena de color bildoi, ne en ciu sia caiero aperigas esperantan aldonon. En la ciara caiero 3, vane oni serĉas ion esperantan, sed en la caiero 4, sur la tuta pagio aperis la sesa leciono de la esperanta curso, kiun ciam preparas la gvidanto de tiu rubriko, Evgeni Parer-Tajlo. La leciona texto estas meze ornamita per granda esperanta emblemo, lerte grafike aranĝita por ne ĝeni legadon. Einstein confesso en Sheolo, monodramo. Ginel Donis sur dec du stencilite pagioi la revueto Razzeltanto el Disdor Federazia Germanio, kiel aldonon al sia lasta ciara caiero. Monodramoi ne abundas, ec en la monda teatra literaturo, en esperanta existas nur quelcai. La texton verkis la sveda esperantisto Gunnar Gelme, la bel stilan en conducon alla presita formo donis Sofia Banet-Fornalova, la edzino de Irgi Fornal, la pola actoro, quiu premiere presentis la monodramon dum la ciara sat congresso en Ilertissen. La monodramo estes dedicita alla nastic loco de la granda fisicisto, la germana urbo Ulm, quie li farigis civitano de cimondo antau cent de chiaroi. La texto estes el tomba rememora racconto pri la propria vivo, laboro, penso, cae resonato de Albert Einstein, lau deveno hebreo, lau viv convinco, internazisto, ci ama pacifisto cae humanisto, quiu en sia post tomba pens fadeno ne povis forgesi che li helpis al producto de la plei terura inter ciu armiloi la atombombo. Vivigo de tiu monologo complete dependas de l'alerto cae talento de la actoro, quiu en monodramo per siae parolo cae gestoi devas sola occupi attenton della pubblico. Alirgi Fornal helpis nur musica arrangio de Fritz Kaiser, cae la classicae sonoi de Bach cae Beethoven. La fine page della modesta brochure disponigite estas alla pola actoro, chiu per la texto cae ne qualite foto presenta sian repertuaron consistantan al sep monosenoi cae monodramoi. Certe multe esperantiste collettivoi en la mondo tre shatus applaudi alirgi Fornal, sed la economia criso mal helpas inviton. Quancam tipografie mal elita, tiu presita monodramo estas valora contribuajo alla esperanta originala literaturo. Per la canto de Ramona Van Dalsen, ni desiras al ciui niei auscultantoi, amicoi cae collegoi, agrablan Christnaskan feston cae multain successoin en la tuta 1990 iaro per canto Morgau.
Rapido cae bru, con ura de viso, laboro, laboro, con pura da vivo.
Care auscultantoi, ni venis alla fino de nia hodiaŭ elsendo. Sequantan dimancion, la 31an, pro la noviara gis attendo, nia elsendo ne ocasus. Auscultu nin de nove, dimancion la 7an de januaro, ie la sama horo. En nia hodiaŭ elsendo cun laboris Emilia Lapena cae Vlado Jurkovic. Parolistino estis Vida Jerman, redaktoro Tomislav Radić. Gis la raudo, bona nocton.